në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi u bëri thirrje serbëve të zhvendosur të kthehen në shtëpitë e tyre në Kosovë. Sërish protestat të serbëve në lagjen Kroi Vitakut, policia dhe sot përdori gaz lotësjellës. Në Tiranë filloi gjykimi të akuzuarve për tragjedinë e Gërdecit. Organizata botërore e shëndetësisë utorhoqi vërejtjen shteteve të mos ulin vigjilencën nga gripi derrave. Armët bërthamore të Pakistanit janë të sigurta, deklaron kreu i ushtrisë amerikane admirali Mike Mullen. Bagdadi nuk e zgjat afatin për tërheqjen e trupave amerikane nga qytetet irakiane. Komisioni Evropian tha se kontinenti vjetër është në recesionin më të thellë që nga lufta e dytë botërore. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Mitrovic. Disa dhjetra serb kanë protestuar sërish në lagjen Kroi Vitakut në shenjë kundërshtimi me rindërtimin e shtëpive të disa banorëve shqiptar. Forcat e rendit edhe sot kanë përdorur gaz lotësjellës për të shpërndar protestuesit, ka konfirmuar zëdhënësi i policisë Kosovës Besim Hoti. Ndërkohë punimet për rindërtimin e shtëpive kanë vazhduar. Tiranë, sot ka filluar gjykimi ish ministrit të mbrojtjes Fatmir Mejdiu dhe 27 të akuzuarve të tjerë për shpërthimin e depove të municionit në Gërdec, ku e humën jetën 27 vetë. Përveç Mejdiu, të pandehur tjerë janë dhe ish shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, si dhe drejtuesi të një kompanie që merre me asgjësimin e mjeteve shpërthyese. Por seanca e sot në ushty për 12 maj për shkak se në sallë mungonin disa të pandehur, përfshirë dhe ish ministrin e mbrojtjes. Qyteti Meksikës, organizata botërore e shëndetësisë paralajmëroi vendet që të mos ulin vigjilencën ndaj gripit të derrave, pasi Meksika tha se sëmundja është në fazën e rënjes. Zyrtarët në Meksikë thanë se kafenet dhe restorante do të rihapen të mërkurën, kurse libraritë, muzeumet dhe kishat të injten. Por raste të reja të virusit H1N1, i cili është përzierje e viruseve të derrave, shpezeve dhe njerëzit, ende po paraqiten në botë. Rasti i parë u konfirmua edhe në Amerikën Latine. Margaret Chan, drejtore e UBSH-s, tha se rënja e shkallës së vdekshmërisë nuk don të thotë se më e keqja ka kaluar. Ajo i tha Financial Times se virusi mund të rikthehet me forcë më të madhe nga fundi i vitit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka identifikuar 985 infektime në 20 vende, ndërsa ka konfirmuar 26 vdekje. Washington, kryekomandanti i ushtrisë amerikane tha se armët bërthamore të Pakistanit janë të sigurta. Admirali Mike Mullen, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, e përjashtoi mundësinë se armët mund të bien në duart e militantëve taliban. Komentet e tij u bën pak rreth takimit që presidenti Barack Obama do ta ketë me liderët e Afganistanit dhe Pakistanit nga fundi kësaj jave. Sërish Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se ai do të përpiqet të sigurojë liderët e Egjiptit dhe të Arabisë Saudite se qasja diplomatike e Washingtonit ndaj Iranit nuk i rrezikon lidhjet me shtetet arabe. Por Gates u tha gazetarëve që shoqëronin në udhtimin në lindjen e mesme se administrata amerikane do të jetë kokfortë nëse Irani ende e mban grushtin e shtrëngur. Ai gjithashtu tha se presidenti Barack Obama dëshiron një botë pa armë bërthamore, por rruga për realizimin e këtij qëllimi do të jetë shumë e gjatë. Gates fillimisht do të qëndrojë në Kairo, kurse të martë në Riad, kryeqytetin Arabisë Saudite. Pragë, kryeministri japonis Taro Aso sot ka bërthirje që bota të bashkohet në përpjekjet për mos përhapjen e armëve bërthamore. Duke folur në samitin Bashkimi Evropian-Japoni që u mbajt në Pragë, Aso tha se aktivitetet bërthamore të Kinës dhe të Koresë së Veriut e kanë dëmtuar sigurinë në Azi. Kryeministri japonez ju referua lansimit të fundit të raketës veri koreane, si dhe modernizimit të arsenalit bërthamor të Kinës. Rom, ministri jashtëm i Izraelit Avigdor Lieberman tha se Italia mund të luajë rol vendimtar në përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet Izraelit dhe fqinjve arab. Lieberman i bëri këto komente pas takimit me homologun e tij Franco Frattini në Rom. Frattini tha se paqja ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve duhet të arrihet përmes hapave të menjëhershëm dhe konkret. Udhtimi i Lieberman gjithashtu përfshin ndalesat e tij në Paris, Berlin dhe Prag. Washington. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka anuluar sot takimet zyrtare për shkak të alergjisë. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Robert Wood theksoi se Clinton nuk vuan nga gripi, por nga alergjitë dhe se do të kthehet në punë të martën. Clinton duhet të takohet me ministrin e jashtëm të Suedis Carl Bildt si dhe me homologun e saj nga Armenia Eduard Nalbanian. Të dy takimet janë shtyrë për të martën. Bagdad. Iraku nuk do të zgjasë afatin pas 30 qershorit për tërheqjen e trupave amerikane nga qytetet irakiane përkundër shqetësimeve për rritjen e dhunës në javët e fundit. Zëdhënësi i qeverisë tha se afati nuk mund të zgjatet dhe shtoi se Iraku është i përkushtuar për tërheqjen e plot të forcave amerikane deri në fund të vitit 2011. Shpërthimet e fundit kanë hedhur dyshime mbi gatishmërinë e irakianëve që t'i marrin përgjegjësitë. Komandantët amerikanë kanë veçuar qytetin verior Mosul si përjashtim nga planet për tërheqje. Seul, Korea e Jugut tha se një luftanie e saj ka shpëtuar një anije transportuese veri koreane nga piratët në brigjet e Somalisë. Shtabi përgjithshëm tha se luftania ka dërguar një helikopter për t'i asistuar anijes së Koreas së Veriut, pasi u njoftua se ajo po ndiqej nga piratët. Këta të fundit janë larguar kur snajperët nga helikopteri janë kërcënuar se do të hapin zjarr. Bruxelles. Evropa është në mesin e recesionit më të thellë dhe më të gjerë të saj që nga lufta e dytë botërore. Në parashikimet e fundit për Unionin, Komisioni Evropian tha se ekonomia do të bie 4% në vit, që është revidimi i parashikimeve të janarit për rënje prej 1.8%. Komisioni gjithashtu tha se papunësia në 16 vendet e eurozonës do të rritet në 11.5% vitin e ardhshëm. Pekin, zyrtarëve në një qark në Kinën qendrore u është thënë të pinë afro 1 çerek milion paketa cigare të prodhimit vendor, përndryshe mund të rrezikojnë të humbin vendin e punës. Gazeta shtetërore Global Times raportoi se rregulloria në qarkun Gongan synon të nxitë ekonominë lokale përmes taksave të cigareve. Gazeta shkruan se do të mbyllen sektorët e pushtetit lokal, të cilët nuk arrin të përmbushin objektivin për të pirë 230.000 paketa cigare brenda një viti. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i shoqëruar nga ministri për kthim dhe komunitete Saša Rašić, u ka bërë sot thirrje publike serbëve të zhvendosur që të kthehen në shtëpitë e tyre. Po ashtu i është bërë thirrje edhe qeverisë së Serbisë që të mos e pengoj dhe të mos e politizoj procesin e kthimit, por ta ndihmoj atë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë sot thirrje publike të gjithë personave të zhvendosur, sidomos atyre serb që të kthehen në shtëpitë dhe pronat e tyre. Thaçi, shoqëruar edhe nga ministri për komunitetin dhe kthimin në qeverinë e Kosovës Saša Rašić, i kanë bërë thirrje edhe Beogradit që të ndikojë pozitivisht në procesin e kthimit të serbëve që aktualisht janë të strehuar në Serbi. Kryeministri i Kosovës tha se ftesa e tij publike kishte të bënte me të gjithë personat të zhvendosur pavarësisht përkatësisë së tyre etnike. Në Kosovë tash janë krijuar kushte më të mira të sigurisë, rrethana më të mira ekonomike dhe mjedis pasor, ka thënë kryeministri Thaçi.
Ky është mesazh që i dërgohet në emër të qeverisë së Kosovës gjithë njerëzve, kudo që jetojnë, e që aktualisht nuk janë në pronat, shtëpitë dhe banesat e tyre. Ne po ndërtojmë vend demokratik me shoqëri shumë etnike, janë krijuar kushtet e sigurisë dhe mundësitë më të mëdha të jetesës, të jetës më të mirë, të jetës së re, që çdo qytetar, pa dallim të përkatësisë etnike, të jetojë aty ku dëshiron të jetoj.
Kosova do t'i kryej të gjitha obligimet kushtetuese dhe ato që dalin nga pakoja presidentit Atisari në lidhje me kthimet, u zotua kryeministri Thaçi. Një mesazh të veçantë kryeministri Kosovës adresoi edhe për serbët e zhvendosur në Serbi dhe qeverinë në Beograd.
Ju bëjmë edhe një herë ftesë qytetarëve serb që jetojnë edhe në Serbi për kthim në vendet dhe shtëpitë e tyre, në banesat e tyre. Kodër kësaj dëshiroj që gjithashtu ftoj në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, qeverinë e Serbisë, autoritetet në Beograd, që të jenë ndihmuese në kthimin e njerëzve në shtëpitë dhe pronat e tyre këtu, dhe të mos jenë pengues për qëllime politike të manipulojnë këtë proces.
Sa i përket Kosovës, Thaçi tha se qeveria e tij do të mbështesë politikisht dhe financiarisht projektet e kthimit. Ndërkaq ministri për komunitet dhe kthim Saša Rašić tha se kishte mbështetjen e plotë të kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës që t'i siguronte të kthyerit për reintegrimin e tyre në Kosovë.
Ja vi do pozovem sve rastegjene, apo gotovo pripadnike moje zajednice, dakle srpske zajednice da se vrate na Kosovo i ne samo da se vrate, nego i da posle povratka ostanu da žive na Kosovu.
I ftoi të gjithë të zhvendosurit, sidomos ata të bashkisë serbe që të kthehen dhe jo vetëm aq, por edhe të vendosin që të jetojnë në Kosovë, ka thënë ministri Rashiq. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi tha se kthimi i njerëzve në prunat dhe shtëpitë e tyre nuk ndërlidhet me veriun dhe jugun e Mitrovicës dhe as me pjesë tjera të Kosovës. Secili ka të drejtë të kthehet dhe të jetojë në prunën e tij, ka thënë Thaçi. Ndërkaq kundërshtarët e kthimeve ai cilësoi si njerëz që kanë pikpamje të prapambetura që përkojnë me shekujt e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Siç dëgjuat në buletinin e lajmeve, në veri të Mitrovicës serbët edhe sot protestuan kundër ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve. Politikan serb në Kosovë thonë se shqiptarët kanë të drejtë të kthehen në shtëpitë e tyre në veri të Mitrovicës, por sipas tyre këtë të drejtë duhet ta gëzojnë edhe serbët në të gjithë Kosovën. Ata kërkojnë që urgjentisht të fillojnë bisedimet për këtë çështje. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Qëndrimi i politikanëve serb në Kosovë është që edhe shqiptarët edhe serbët kanë të drejtë të kthehen në shtëpitë e tyre, por sipas tyre kjo duhet ndodhë në mënyrë reciproke. Komentet vijnë pas tensioneve të vazhdueshme në krojën e Vitakut, ku forcat e rendit tashmë çdo ditë po shpërndajnë protestuesit serb me gaz lociellës. Serbët lokal po kundërshtojnë rindërtimin e shtëpive dhe kthimin e shqiptarëve në këtë lagje. Politikanët serb paralajmërojnë se tensionet në këtë pjesë mund të përshkallëzojnë situatën. Kreu i Këshillit Kombëtar serb për veriun e Mitrovicës Neboj Shajovic thotë se duhet që sa më parë të nisë kthimi reciprok.
Smatram da će se u ovome tražiti uvek opravdanje kada Srbi budu zahtevali da se...
Unë mendoj se edhe vetë banorët e krojit të Vitakut dhe të gjithë politikanët e veriut kanë thënë se nuk kanë asgjë kundër që ata të kthehen. Megjithatë, me rastin e kthimit, duhet të përshpejtohet edhe procesi i integrimit, sepse nuk mund të ndodhë kjo pa një marrëveshje, thot Jovic. Serbët kërkojnë që të ndalohet rindërtimi i shtëpive, meqenëse si thon ata ekziston një marrëveshje që shtëpitë mund të ndërtohen vetëm me pëlqimin e të dy komuniteteve, serbëve dhe shqiptarëve. Pala shqiptare ka muhuar të ketë marrëveshje të tillë. Sipas Jovicit, prioritet duhet të jetë kthimi i serbëve në mjediset urbane, pastaj në pjesën jugore e tek atëherë të kthehen shqiptarët në veri. Ne kërkojmë reciprocitet, por jo një për një, si numër duhet jetë shumë i madh, sepse në njërën anë kemi 250.000 serb të zhvendosur dhe në anën tjetër kemi mijëra shqiptar të zhvendosur. Çelësi i zgjidhjes është nisja e bisedimeve dhe ndërprerja e ndërtimit të dhunshëm. Së pari le të kthehen 50 familje serbe në pjesën jugore, atëherë mund të mendohet për kthimin e 5 familjeve shqiptare në pjesën veriore. Dhe kjo të shërbejë si model jo vetëm për Mitrovicën, sepse së shpejti do kërkojmë kthimin në Vushtri, Pej, Prishtinë, thot Jovic. Shumë serb që jetojnë në pjesën qendrore të Kosovës po e përcjellin me kujdes situatën në Mitrovicën veriore. Kryetari i Partisë së Ripërtirjes Serbe për Kosovën Ranxhall Nojkić nga Gračanica thotë se nëse insistohet në kthimin e serbëve në Kosovë, atëherë nuk guxohet që të pengohet kthimi i shqiptarëve.
Smatram da će se u ovome tražiti uvek opravdanje kada Srbi budu zahtevali da se...
Konsideroj se në këtë gjithmonë do të kërkohet arsyetim kur serbët të kërkojnë që të kthehen në pronat e tyre, atje ku shqiptarët janë shumic, ku ata kanë kontrollin absolut të territoreve, thot Nojkić. Ai fton liderët serb të veriut që të jenë fleksibil dhe të shfrytëzojnë rastin e të sjellin zgjidhje.
Mislim da je ovo shansa koju bi trebali Srbi da iskoriste u smislu da...
Mendoj se ky është një shans që serbët duhet ta shfrytëzojnë në mënyrë që të mundësohet kthimi e më pas të përdoret si shembull se si është zgjidhur kjo çështje, atje ku serbët kanë qenë shumicë apo kanë një lloj kontrolli. Kështu që nuk mendoj se forma e tanishme është e duhura, thot Nojkić. Në ndërkohë, qeveria e Kosovës ka vlerësuar se rindërtimi i shtëpive nuk guxon të politizohet dhe se askush nuk mund ta pengojë procesin e kthimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se jo vetëm kriteret teknike, por edhe problemet politike do ta vështirësojnë përmbushjen e standardeve nga ana e Kosovës për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Sipas tyre, Kosova nuk do të përjashtohet nga procesi i liberalizimit të vizave i Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Edona Peci.
Kosovës do t'i duhet një kohë gjatë për të përmbushur kriteret e vënë nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave me vendet anëtare të këtij mekanizmi. populizmi. Kështu thonë ekspertët për integrime evropiane dhe analistët politik në Prishtinë, të cilët vlerësojnë se Kosova, krahasuar me vendet e rajonit, ka mbetur mbrapa në përmbushjen e kritereve, siç janë siguria e dokumenteve të udhëtimit, çështjet e migracionit ku përfshihet procesi i riadhësimit, pastaj sundimi i ligjit si dhe realizimi të drejtave të njerëzit. Eksperti Bardhyl Hasan Papaj megjithatë vlerëson se Kosova nuk do të përjashtohet nga vendet e Ballkanit për ndihmën në këtë proces.
Kosova realisht është goxha mbrapa. Procesi i liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian është pjesë e procesit stabilizim asocimit apo asaj që është quajtur si qasja rajonale ndaj Ballkanit perëndimor. Dhe me që Kosova ka hyrë në procesin e stabilizim asocimit si pjesë e këtij Ballkani perëndimor, automatikisht dhe rrjedhimisht do të jetë edhe pjesë e liberalizimit të vizave.
Zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Jacques Parot ditë më parë deklaroi se Kosova do të ketë trajtim të njëjtë me vendet e rajonit sa i përket procesit të liberalizimit të vizave dhe se do të përfshihet në këtë proces poqëse i përmbush kriteret e nevojshme. Sidoqoftë, sipas Hasan Papajt, realizimi i kërkesave teknike nga Prishtina zyrtare nuk do të mjaftojë, nga se shumë çka do të varet edhe nga raporti i Komisionit Evropian mbi gatishmërinë e vendit për të hyrë në këtë proces, si dhe nga vendimi i Këshillit Evropian për këtë çështje.
Komisioni Evropian e quan raporti i gatishmërisë apo se sa i gatshëm është ky vend që me të vërtetë filloi hapat konkret të liberalizimit të vizave, i cili më pas pasohet me një raport tjetër të detajshëm, i cili përfundon atë me një mendim përfundimtar që jepet nga Komisioni Evropian, që i drejtohet Këshillit faktikisht dhe në momentin përfundimtar është Këshilli ai që duhet të vendosë dhe këtu hasim në pengesën përfundimtare që quhet vota në Këshill.
Faktikisht shtetësia e Kosovës nuk e ka njohur 5 nga gjithsej 27 vendet anëtare të BE-s, sipas analistit Driton Lajçi mund të jetë pengesa kryesore e të ashtu quajturës votës në Këshill.
Janë aty vendet e BE-s të cilat nuk e kanë njohur Kosovën dhe të cilat nuk janë gatshëm ndoshta që të liberalizojnë vizat për shkak se kanë pengesa politike sa i përket njohjes së pavarësisë së Kosovës nga vetë ato.
Ndërkohë, pas kërkesës së të shteteve anëtare të BE-s drejtuar ditë më parë Komisionit Evropian për heqjen e vizave për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, institucionet përgjegjëse kosovare patën deklaruar se nuk ka gjasa reale që edhe për Kosovën në fazën e parë të hiqen vizat për Bashkim Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Ekspertët për çështjet të sigurisë në Prishtinë thonë se krimi organizuar vazhdon të jetë i pranishëm në Kosovë, derisa institucionet deklarojnë se po e luftojnë këtë dukuri, sipas ekspertëve kjo luftë nuk është efikase. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështjet të sigurisë Ramadan Çehaja thotë se në Kosovë nuk ka forca, mjete dhe metoda që të bëhet parandalimi i krimit organizuar. Sipas tij, mungesa e mekanizmave adekuat për luftimin e kësaj dukurie mund të shkatërrojë shtetin e sapo formuar të Kosovës.
Krimi i organizuar, korrupsioni, të çështjet tjera negative nuk mund të luftohen vetëm se me një agjencion siç është ai antikorrupsion, por luftohet me të gjitha mjetet në dispozicion, duke filluar prej qeverisë nëpërmjet ministrive. Çdo ministër, çdo zëvendësministër dhe çdo shef i dikasterit të ndryshëm nëpër ministri duhet të kryej punën e vet. Po të ishte kjo ashtu, atëherë me siguri se do të ndërpritet ai zinxhiri i dukurive negative. Mirë, po kjo nuk po ndodh.
Sidoqoftë, dukuria e krimit të organizuar në Kosovë është njëra prej sfidave më të mëdha për institucionet vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Për shkak të mungesave në rrafshe të shumta, lufta për shërnjosjen e këtij fenomeni vazhdon të jetë e kufizuar. Zoti Çehaja tekson se qeveria e Kosovës duhet të fillojë të luftojë këtë dukuri. Ai sugjeron autoritetet vendore që fillimisht ndërmarrin masa që institucionet e sigurisë të vijnë në vend të vet.
Qeveria me një perspektiv shumë të madh duhet të çaset detyrave që kanë të bëjnë me siguri, me krim të organizuar, me korrupsion, gjëra tjera, me porozitet të kufive e tjera. Duhet të ndërmarr masa konkrete, jo deklarativisht.
Krimi organizuar dhe veprat penale vazhdojnë të mbesin gjithashtu sfida kryesore të policisë së Kosovës. Zëdhënësi policisë Arber Beka thotë se janë duke luftuar këtë dukuri, por që ende nuk ka infrastrukturë të mjaftueshme ligjore. Ai tekson se me një bashkëpunim të mirë me policinë e vendeve të rajonit do të ndihmojnë luftën kundër krimit organizuar në Kosovë.
Existen ekziston një bazë e infrastrukturës ligjore, mirë po që duhet të plotësohet akoma nga legjislativi vendit. Në këtë aspekt nevojitet që të miratohet edhe ligji për konfiskimin e asetëve, pastaj ligji për deklarimin e pasurisë, dhe ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve.
Policia e Kosovës, në kuadër të njësitëve dhe sektorëve të saj, ka departamentin e krimit të organizuar, i cili deri vonë ka funksionuar në ombrellën e Ulmikut. Tani sipas dhënësit të policisë së Kosovës, zyrtarët e Ulexit janë ata të cilët asistojnë policinë e Kosovës. Si thot Zoti Beka, deri më tani në bashkëpunim me Ulexin janë zhvilluar shumë operacione të suksesshme.
Policia e Kosovës është në posedim të disa mjeteve sa përket luftimit. Ekzistimin e disa njësiteve, ekzistojnë edhe burime njerëzore. Ne jemi duke punuar në drejtim sidomos në ngritjen e kapaciteteve të hetuesve me trajnime si brenda ashtu edhe jashtë shtetit.
Megjithatë ai konsideron se një luftë kundër këtij fenomeni do të ishte më efektshme sikur Kosova të jetë pjesë e organizmave ndërkombëtare tare policore siç është Europoli dhe Interpoli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Në zgjidhjen e kontestit të ndërmjet Shkupit dhe Athinës për emrin e Maqedonisë, një rol të rëndësishëm mund të luajë opozita, por ajo së pari duhet të konsolidohet pas disfatës që pasoi në zgjidhjet e fundit presidenciale dhe lokale. Kështu vlerësojnë analistët politik, duke shtuar se vetëm një opozitë e fortë mund t'i bëjë ballë pushtetit absolut të VMRO-DPMNE-s, që heziton marrjen e çfarëdo vendimi për tejkalimin e mosmarrëveshjeve me Greqinë, e cila ka bllokuar antarësimin e Maqedonisë në strukturat e Atlantike. Kronike përgatitur nga korespondenti në Shkup Isuf Kadriu.
Maqedonia ka nevojë për një opozitë të fuqishme për të bërë ballë pushtetit aktual të VMRO-DPMNE-s, që sipas analistëve politik ka bllokuar procesin e integrimit të vendit në strukturat e euroatlantike, duke mos shprehur gatishmëri për arritjen e kompromisit me Greqinë për çështjen e emrit. Opozita u thequr nga Lidhja Socialdemokrate në zgjedhjet e fundit presidenciale dhe lokale, pasoi edhe një disfat nga VMRO-DPMNE-ja, e cila ka përforcuar pozitat e saj qeverisëse në të gjitha pushtetet. Ndërsa Lidhja Socialdemokrate është në pritje të rikthimit e Branko Crvenkovskit në kryet e partisë pas kadimit të mandatit të presidentit të shtetit më 12 maj. Por sa drejtimi i partisën nga Crvenkovski do të mund të sfidoj pushtetin absolut të VMRO-DPMNE-s.
Што ново има да понуди Бранко Црвенковски е веќе прашање, бидејќи тој на политичката сцена е виден.
А и еште пар на тегет апозитат е мунчма да скенас политике, пор нук е ме пар азгијан га и, пра нук бесој се си лидери партиз до тому да оврој дичка конкрете, фа Јован Кекеновски аналист политик. A i mendon se LSD-moja duhet të punoj shumë të ofroj zgjidhje konkrete për të gjitha problemet, përfshirë dhe ato që kanë të bëjnë me procesin e integrimit, që të mund të përballet me sukses me pushtetin e tanishëm.
Socialdemokratika sërës doku kumë saka da bide serios në opozitje, mora...
Nëse dëshiron të bëhet subjekt serios politik, LSD-moja duhet të ofroj programe kualitative, zgjidhje alternative, propozime për të gjitha segmentet e shoqërisë. Tha Kekenovski duke konstatuar se për momentin Maqedonia nuk ka opozitë të fuqishme. I të njëjtit mendim është edhe Rizvan Sulejmani, nën kryetari i Këshillit e Euroatlantik, duke shtuar se opozitë konsoliduar nuk ka as edhe në radhët e partive politike shqiptare. Zoti Sulejmani thot se opozita duhet të konsolidohet që të mos lënë hapësirë për manifestime të ndryshme nga ana e qytetarëve, të cilët sipas të gjitha sondazheve mbështesin fuqishëm integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Një opozitë dovet nuk lënë shumë për të pritë se pushteti do të jetë detyruar të bëjë maksimumin e vet. Përndryshe, prej definicionit, çdo pushtet ka tendencë të kesh përdorimin të pozitës dhe jo që të jetë ngjerfut korrekt karshi kërkesave të popullatës. Sipas presioni, opozita do të jetë forca shtysi që do të detyrojë pushtetin që të bëjë. Në këtë rast kemi një opozicion të dobët. Dhe o çështje se ki komoditet e që i këtë i partijës në pushtet do të kryoj një komoditet pa kontrol të kësaj partijë që më vonë mund të shfaqet në format të ndryshme pakmisi e popullatë.
Taris Van Sulejmanin në kryetari i Këshillit e Euroatlantik, si pas ti në arritjen e kompromisit me Greqinë për çështjen e emrit, duhet të kyçen më shumë faktor, por roli opozitës do të ishte më i madh dhe më pesh, andaj edhe si pas ti është koha që ajo të konsolidohet dhe të ketë ndikim më të madh në marrjen e vendimeve nga institucionet shtetërore që tashmë drejtohen nga VMRO-DPMNE-ja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike të emisionit e përmbylli me minutat nga kultura. Shfaqja e baletit Carmen që pritet më 8 maj do të jetë premiera e parë këtë vit e trupës kombëtare të baletit të Kosovës. Drejtori i kësaj trupe Ahmet Brahima i thotë se ky skenim u ndihmon balerinëve kosovare që të fitojnë përvojën e domosdoshme. Hollësi tjera i sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Premiera e baletit Carmen me muzikë të kompozitorëve Bizet, Ravel dhe Shedrin, e cila pritet të shfaqet me 8 maj në Teatrin Kombëtar në Prishtinë, pretendon të verifikoj faktin se trupa nacionale baletit të Kosovës është pjekur që të luajë shfaqje serioze dhe të vështira për skenim. Kështu thot Ahmet Brahima, i drejtori i baletit të Kosovës, i cili thekson se shfaqja Carmen, të cilën po e realizojnë dy koreograf nga Bullgaria, është premiera e parë këtij viti.
Këtë pjesë baletit do të Carmen e kemi marrë me përgatitje me dy koreograf nga Sofia e Bullgarisë, Silvia Tomovën, edhe me Sergej Sergejev, një koreograf jashtëzakonisht i nivelit. Kemi punon me ta 28 ditë punë efektive pa pushim. Këtë shfaqe do të morin pjesë 22 balerin. Me datën 8 kem para pa që do tjetë premiera. Me punën që jo bon për këto ditë, unë jem shumë i knaqën, si me koreograf, po edhe me trupën e baletit cila nuk tregon lodhje, po përkundazi po punojnë shumë me vullnet edhe pa pushim 6 deri në 8 orë ditje.
Mungesa e koreografëve të baletit në Kosovë, shton Zoti Ibrahimaj, ka imponuar që baleti i Kosovës të kërkoj koreograf nga rajoni dhe bota, dhe kjo ka hapur edhe dyert për krijimin e lidhjeve dhe urave të bashkëpunimit me artistët ndërkombëtar të baletit.
Na mua më mor bashkëpunimin si nevojë, po edhe si bashkëpunim ndërkombëtar. Normal si nevojë është parasysh se koreograf kosovar baletit nuk ka, është edhe bashkëpunim ndërkombëtar me koreograf se ne kemi nevojë, se kemi trupën e re, kemi nevojë për eksperiencë, kështu që do thotë na ja kemi filluar bashkëpunimin, kemi bërë lidhje, normalisht modeste këto lidhje me botën, mirë po, kemi pas edhe koreograf pe Anglie, pe Amerike, pe Holande, pe Zvicre, kështu që faktikisht shumë njerëz startit e din që në Kosovë orin gjallë baleti edhe është një trupë e cila po punon dhe po funksionon.
Me gjithë këtë, funksionimi trupës së baletit kosovar gjatë viteve të kaluara ka qenë mjaft i vështirë për shkak të kushteve jo të volitshme të punës, si dhe eksperiencës së pamjaftueshme, por sipas Zotit Ibrahimaj, realizimi me sukses i premierës paraprake Bukuroshje e fjetur nga trupa e baletit të Kosovës, që vlerësohet të jetë një nga kryeveprat e baletit klasik, ka hapur rrugë për rinskenimin e shfaqjes Carmen, e cila është realizuar në disa nga skenat botërore të baletit dhe vlerësohet të jetë e vështirë për realizim në raport me eksperiencën balerinëve të Kosovës.
Vendosëm që të him edhe në rrezikut. E morëm Carmenin. Carmeni është një shfaqje e njoftën, e cila odhon në për shumë skena botënore. Stilin me cilin janë të punu dy koreografët është stili përzim, do të thotë është shumë e vështirë për interpretim, për lojë, përzihen tri zhanre, do thotë klasika, neoklasika edhe kontraparoni. Kështu që trupa jonë në baletit jepet shansa me tregu nivelin e tyre edhe teknik edhe artistik, gjonë që unë jam shumë i knaqën edhe shumë i bindën që me sukses kanë realizu këtë shfaqje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vaje në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja edicionit. Kryeministri Hashim Thaçi u bëri thirrje serbëve të zhvendosur të kthehen në shtëpitë e tyre në Kosovë. Sërish protestat të serbëve në lagjen Kroi Vitakut, policia dhe sot përdori gaz lutësjellës. Në Tiranë filloi gjykimi të akuzuarve për tragjedinë e Gërdecit. Organizata botërore e shëndetësisë paralajmëroi vendet e botës të mos ulin vigjilencën nga gripi derrave. Armët bërthamore të Pakistanit janë të sigurta, thot kreu i ushtrisë amerikane admirali Mike Mullen. Bagdadi nuk e zgjat afatin për tërheqjen e trupave amerikane nga qytetet e Irakut. Komisioni Evropian tha se kontinenti vjetër është në recesion më të thellë që nga lufta e dytë botërore. dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jurojmë natën e mirë.